Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v svetovalnici, ki jo bomo danes spet po času posvetili bontonu, se pravi vprašanjem kulture vedenja. Z nami, kot običajno, strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
In seveda boste z nama lahko tudi vi, bodi si s kakšnim vprašanjem ali mnenjem. Telefonska številka ta je najbolj neposredna, najhitreje boste prišli do svojega odgovora, je 01 512 10 00, torej 01 512 10 00. Če pa ste morda pri računalniku, pa lahko pošljete kratko vprašanje preko elektronske pošte na studio afna@ognisce.si. Gospa Bojana Košnik-Čuk, prejšnjič sva že malce se dotaknila tega, da počasi bomo vstopili v rutino, zdaj pa smo tu. Ne? Jesen je tako rekoč pred vrati, tudi dopusti so se bolj ali manj končali. Nekako skušamo spet iti v ta redni delovni urnik, bodi si v šolah, v službah ali sploh v življenju. In obljubila sva, da bova kakšno rekla v zvezi s točnostjo pri tem našem urniku. Kajti, ko takole vstopamo še malce z dopustniškim pridihom, ko čas ni bil naš gospodar, se zelo hitro zgodi, da si nekako vzamemo tudi več časa, kot bi bilo potrebno pri vseh teh stvarih, kjer pa je točnost lepa čednost. To še vedno drži, da je točnost lepa čednost.
Še vedno drži, tukaj se nič ni spremenilo, celo pravila so nam malce zategnila pas. V našem kulturnem prostoru je čas seveda zelo pomemben in vsakih 15 minut šteje, žal ali dobro, morda vprašanje za kakšnega drugega strokovnjaka, ampak rečemo točnost in še enkrat točnost in tukaj ni sprememb. Torej, če se dotakneva prvo šole, ne, tako super je potegniti kakšno minutko, a ne, tako težko je včasih ustati. Sama sodim tudi med tiste ljudi, ne, pa vendarle šola, tukaj mislim, da nimava kaj reči, pouk se začne točno in ni opravičil. Ravno tako za nas odrasle služba, točnost in še enkrat točnost, seveda mogoče malce drugače za tiste, ki imajo gibljiv delovni čas, mogoče prvo uro, ampak še vedno je na koncu nekje točnost. Seveda tudi za vse ostale zgodbe, gledališke predstave, kulturne prireditve smo ravno tako točni in če bi sama imela kakšno besedo pri teh stvarih, bi kar ne puščala ljudi recimo na sredi predstave ali pa že ko nekaj minut predstava teče, si je pač enostavno treba vzeti čas, ker s tem svojim naknadnim prihodom motimo tiste, ki že sedijo, zlasti recimo, če smo na sredini vrste, ne, je tako nerodna zgodba, potem pa se ljudje mogoče še slečejo, ne odložijo niti garderobe, potem hodijo mimo vrste tako, da zadnico kažejo tistim, ki gledajo naprej. Skratka, to je kup nekih zadreg. In seveda bonton pravi, da opravičilo za našo zamudo ni recimo, da ne najdem Ljubljane, ne najdem neke institucije, podjetja, gledališča, ne najdem parkirišča, vse to ne sodi kot opravičilo. Celo prometne konice, ker vemo, kdaj so prometne konice, ne, ne moramo reči, aha, zdaj bila pa prometna konica, pa smo zamudili. To ne velja kot opravičilo. Za opravičilo veljajo recimo res neke ekstremne prometne razmere. To pomeni neka huda prometna nesreča ali pa res neki drugačni zastoj od tistih klasičnih prometnih konic, ko si moramo vzeti malce rezerve. Ali pa recimo ekstremne vremenske razmere, če se kaj zgodi na cestah, potem to šteje. Kaj dosti drugače pa več ne. In seveda mogoče za nas Slovence opozorilo, da nekje točno še znamo pridati, recimo, ko je začetek nečesa, malce pa imamo problema oditi domov. še zlasti iz družabnih dogodkov, ne, kjer je hrana, pijača, pa če je to zastonj, kar radi malce potegnemo, ne, vso to zgodbo, ampak tudi pravočasno je treba jeti domov. To ravno tako velja na začetku, kot pa na koncu. In tukaj se nam pa kdaj seveda zatakne.
Morda še vprašanje, če vidimo, da ne vem, na nek sestanek nekam, kjer smo dogovorjeni, ne bomo prišli točno, da se vendarle nekaj dogaja.
Zgodi, ne?
Ja, je dobro to sporočiti naprej ali se potem kasneje opravičiti, kako je s tem?
Danes, ko imamo vsi prenosne telefone, je res najbolje, da se opravičimo vnaprej, če se le da in pojasnimo, kaj se je zgodilo. Zato, ker je tudi bonton tukaj zelo natančen, mogoče na svet poslovnim ljudem, da recimo na sestanke, ki trajajo približno eno uro, in res pride do zamude, se življenje prinaša različne situacije, pa tudi dani dnevo inak in včasih se nam res lahko kdaj kaj zatakne. Velja tudi pravilo, da če recimo zlasti na pomembne sestanke zamujemo več kot 20 minut, že potem ni primerno, da vstopamo na take sestanke, razen, če vsebina, ki jo nosimo na ta sestanek, ni tako pomembna, da brez nas res ne morejo izpeljati sestanka. Drugače, če zamudimo nekaj minut, je to seveda nekako še sprejemljivo. Bonton tudi razume, čeprav sva rekla točnost in še enkrat točnost, vendar potem pa bonton ne zamiži prav na nobeno oko, kako vstopimo v prostor, če zamudimo, recimo na sestanek. Se pravi, zgodba že poteka, zlasti, če je večje število ljudi na sestanku, takrat seveda vstopamo, mora biti s tajnico, poslovno sekretarko, se vstopa na tak sestanek brez trkanja, brez glasnega pozdravljanja, brez glasnega opravičevanja v danem trenutku, ker bi s tem samo zmotili morebitnega govorca ali misel, tok misli na sestanku in sedemo na prvo prosto razpoložljivo mesto, če tudi je to mesto, kako bom rekla, ne v skladu z našo pozicijo, mogoče bolj na koncu mize, naš položaj pa je višji, ampak če se tako zgodi, nekar te umestne prazne luknje, zdaj govorim za večje število ljudi na sestankih, pač ne smejo biti. Se takoj vključimo v razgovor, v vsebino in mogoče nas tisti, ki vodi sestanek, prav kratko upraviči, ampak Slovenci se zelo veliko upravičujemo, pretirano upravičujemo in tukaj bi tudi mogoče podarila, da ne pretiravati s tem, se pravi enkrat kratko in če nismo bili predstavljeni, nas ta, ki vodi sestanek, tudi predstavi in smo takoj vključeni v neko zgodbo. Ne?
Na ta način čim manj zmotimo potek. Ne?
Tako je, posebej pa ne razlagamo, da so kakšne so naše ceste, kako niso pretočne, kako nismo našli, kako ni šlo, skratka to nikogar ne zanima. Recimo ob koncu sestanka pa bomo tistemu, ki vodi ali ki je vodilni zlasti, če je naš šef šefinja, pa bomo pojasnili, kaj
podrobnosti,
se je podrobnosti.
No, s tem opravičilom vnaprej, se pravi klicem, ko smo nekje, ne vem, v kakšnem zastoju, oziroma ko vidimo, da bomo zamudili, sem mislil, da najbrž, da tudi tisti, ki vodi sestanek, potem lažje razporedi neko snov, ne, če ve, da nas na začetku ne bo.
Tako je, da se temu prilagodi, ali pa res mogoče, če gre za nekaj minut, malce počakamo, da se potem vsi skupaj ujamemo, ampak enostavno, še zlasti recimo za poslovne ljudi si je pač treba vzeti v zakup malce rezerve, še zlasti, če gremo v nekam bolj oddaljene kraje in vemo, v kakšnem času odhajamo, si je vedno dobro vzeti malce rezerve. Je pa tudi res, da imamo vsaj tako opažam iz prakse, da pa je tisto najslabše, kar lahko naredimo, pa reče bomo pa prišli nekaj minut prej. To se pravi, ne hodimo pa prej. Še zlasti na družabne prireditve, na sprijeme, kjer gre recimo za vinske in kulinarične užitke brez kakšnih izrazitih programov, kulturnih programov, pa res ne hodimo prej. Tudi recimo, če bi prišli na razgovor za službo, pa rečemo za to, da bomo pa točni, bomo pa prišli prej. To se pravi, lahko pridemo pred neko podjetje ali institucijo res nekaj minut prej, ampak svojim predčasnim prihodom ne obremenjujemo zaposlenih v podjetju. Torej, Odvisno zdaj od situacije, ali mogoče nekaj minut počakamo v avtu ali v predverju tega podjetja, se malce umirimo, odstranimo oblačila, se pripravimo na ta razgovor, ampak ne hoditi prej. Velja recimo za razgovor, za službo, za sestanke, skratka, ker 15 minut lahko v poslovnem svetu že nekaj pomeni, a ne, in s tem predčasnim prihodom še zlasti obremenjujemo morebitne tajnice, poslovne sekretarke, ki imajo pa že brez nas za dosti dela. Ne?
Če se pa morajo pač posvetiti potem nam, kakšno besedo reči in tako naprej.
Ne? Nas ne morajo ne, ja, čisto ignorirati.
Tako,
ja. Zato je tudi prav, če se res tako naredi, da sedemo tam, kjer nam seveda ponudijo mesto, mogoče dobimo res kakšno kavo. Časopis danes mogoče že malce zastarila stvar, ki pobrskamo po telefonu, pa ga seveda izklopimo ne, in počakamo res, da pridemo točno na vrsto. Je pa tudi res, če bi nas more biti recimo poslovni partner ne sprejel ob uri, za katero smo se dogovorili in bi bila ta zamuda sprejema našega sprejema, recimo, da bi nas pustili kar v nedogled čaka 25 minut, pa pravi bonton, da čisto brez slabe vesti lahko vstanemo in gremo. Seveda je pa malce tudi odvisno od vsebine.
Ja, kakšni so naši interesi?
Interesi, kaj želimo ne, od poslovnega partnerja, ampak velja tudi, da nas predolgo ne bi smeli pustiti. Ja, ker mogoče s tem želijo tudi kaj pokazati in če zapazimo, da res ni neke posebne situacije, da kar vstanemo. Pa gremo. Ker pravi bonton tudi svojo hrbtenico, svoje pokončnosti treba pokazati, ne glede na rezultate nekega poslovanja.
Torej, točnost na obeh stranih. Ne?
Tako.
Če se morda malček umakneva iz poslovnega sveta, kjer je torej, točnost nujna, ne? Poglejmo malce v zasebni svet, kako je pa tu, recimo, ko ne vem, se dogovorimo za neko srečanje, bodi si ali praznovanje ali pa zgolj za nek obisk in tako naprej, kako je s točnostjo tu.
No, ker je že kolega pred vami začel z eno tako romantično mislijo, danes pa jaz bi se ustavila prvo na zmenkih, ne?
Aha, dobro.
Mogoče popotnica za mlade, pa tudi tisto manj mlade, če se kdaj to zgodi tukaj, tudi velja točnost, nič se ni spremenilo, čeprav mladi danes vendarle drugače funkcionirajo, ko si tako preko SMS-ov, a ne, malce podaljšajo ali pa si odložijo to točnost. Ampak nič ni drugače. In seveda na nekem zasebnem druženju, če zlasti sami vse pripravljamo hrano, a ne pijačo, to se pravi, nimamo nekih mogoče natakarjev, batlerjev, da bi nam vse to pripravili, velja tudi točnost, še enkrat točnost. In seveda v zasebnem življenju isto velja, ne hoditi prej. Ker če bi zdaj vprašala vse ženske tako kot gostiteljice, kot gospodinje, ne, kako se počutijo, če prideš na vrata recimo 10-15 minut prej, verjetno ne dobro, ali pa zelo malo je takih, ki imajo že čisto vse pripravljeno. Ne. Če pa ti prideš res 15 minut prej, pa ima morda naša gostiteljica še kakšno navijalko v laseh predpasnik, ne, ali pa mora še kaj pomešati v loncu, pa tistih 15 minut ni
veliko
najbolj.
Veliko pomeni. Ne?
Veliko pomeni in v praksi je izkazalo, da so to udarne minute, zato hodimo na zasebna druženja, proslave, rojstne dneve tudi v domačem okolju, torej hodimo točno oziroma še bolje kakšno minutko zamude, kakšno minutko, ne
minutko.
Pa, ja, minutko, ja, ja. Ne pa 20 minut ali pa pol ure. Ne?
Ja. Velja. Hvala lepa za tale odgovor. Gospa Bojana Košnik-Čuk vam je na voljo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Govorimo o kulturi vedenja, o naših odnosih, o bontonu. Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka. Naš tehnik Andrej Jerman sprejema vaše klice. In pa studio@ognisce.si je možnost za vse tiste, ki želite poslati elektronsko sporočilo. In prav po telefonu so se že oglasili naši poslušalci. Cvetka sprašuje takole. Ali se je treba za obiske, verjamem da privatne narave, najaviti? Kaj veleva bonton?
Danes v današnjem času, ko si res lahko s prenosnimi telefoni pomagamo, res ne bo nič narobe, tudi če bomo v zasebnem življenju najavili svoj prihod. Današnji tempo življenja, je kar oster in naporen. In skoraj smo vezani na delovne obveznosti preko celega dne. Zato mogoče ni slabo kdaj poklicati naprej, ker mogoče ljudje ravno pridejo iz službe, pa bi se radi malce sprostili, pripravili kakšen obrok ali kakorkoli, ali pa včasih tudi razpoloženje ni primerno. Zato je prav, da se najavimo, ker danes to več ni nikakršen problem. Seveda, če pa imamo prijatelje, znance, sorodnike, ki so nam rekli, v naši hiši pri nas si dobrodošel, dobrodošla, kadarkoli, lahko prideš kadarkoli, se seveda tega držimo in lahko pozvonimo na vrata kadarkoli. Samo takrat pa lahko tudi pričakujemo, da bomo mogoče prišli ob kakšnem času, ko mogoče komunikacija med štirimi zidovi ni najbolj prijetna, pa se mogoče to čuti. Ali pa včasih se zgodi, nimaš potem kaj postreči, recimo pa bi želel ponuditi kaj, pa nimaš kaj primernega, ali pa si se nameraval lotiti neke stvari, ali pa enostavno mečkano narediti kakšnega premora. In včasih potem ta komunikacija ni najboljša in prijateljev, znancev, sorodnikov ne sprememo na tist primeren način, kot bi si želeli ali pa kot se jim pritiče. Zato en tak droben klic, prihajam tudi, če sem za vogalom, verjetno ne bo čisto nič odveč v današnjih časih. Ne.
Ja, tako. Oziroma, če smo tako tesni prijatelji, da se kadarkoli oglasimo na zvonce, potem moramo tudi najbolj da sprejeti tisto dejstvo, joj, veš kaj, zdaj pa nimam časa, ravno odhajam, pridi, drugič. Ne.
Tako. Ali pa mogoče, kakšno metlo še prijeti, če se ravno kaj popravlja, pa še kaj pomagati. Ne. Ampak mislim, da s tem ni takih problemov, tudi mogoče na svet vsem nam, da pa tudi, če smo v zasebnem krogu ljudi, da je pa treba tudi enkrat jeti domov, pravočasno jeti domov. To je zelo pomembno.
Nekje nekem reku je en devček, ki pravi, ti želim takšne prijatelje, ki ti sami lezejo v hladilnik, ker pomeni takšno osebno vez, ampak najbrž, da pri tej taki vezi pravzaprav moraš pričakovati tudi, da ni vsak trenutek primeren za obiske. Ne?
Tako.
Dobro, hvala lepa tudi za odgovor na to vprašanje. Še vedno jih lahko zastavljate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 0512 10 00 ali na studio@ognisce.si. Juri nam pa zastavlja tole vprašanje, oziroma vam, gospod Bojana Košnik-Čuk. Pri poslovnem sestanku, ko pridemo v sejno sobo, ali je pravilno, če obstaja pravilo, da se gostje usedejo s hrbtom proti vratom ali obratno, da gledajo vrata? Kako je s tem nekaj
pravilo? Res obstaja pravilo, zelo natančno pravilo, torej če zdaj govorijo o čisto klasičnem poslovnem sestanku, velja, da gostitelji vedno gledajo v vrata. To se pravi, na sredi mize sedi tisti, ki je glavni v danem trenutku in vodi sestanek, gostje pa vedno kažejo hrbet v vrata. To se pravi, gostitelji ali tisti, ki je glavni, ki vodi sestanek, mora gledati v vrata zato, da kar recimo lahko pride tajnica, poslovna sekretarka, mogoče z nekim določenim znakom tudi pokaže, da je zdaj treba sestanek končati ali pa prinaša kakšno informacijo, ki je morda zapisana na listku papirja, čitljivo ali sama pride in prinese kakšno dodatno informacijo ali celo pospremi v prostor morebitne zamudnike. Potem imamo take sestanke, kjer se ljudje posamezni, ker pokrivajo določene vsebino, priključijo samo za kratek čas, pa jih pripelje. Skratka, to je res zelo pomembno pravilo, obstaja in prav bi bilo, da se tega držimo. In tak način posedanja imenujemo francoski način posedanja v nasprotju z angleškim, kjer tista dva, ki sta glavna, tako z ene kot z druge strani, torej gosta in gostitelja, sedita na sredini mize, potem pa od njiju levo in desno so pa razporejeni Ostali so delavci seveda po hierarhičnem vrstnem redu. Znotraj vsake institucije in podjetja zagotovo a ne obstaja. Mogoče je v javnih upravah to bolj izrazito, v nekako gospodarstvo pa ravno tako in se tudi ve, kdo je zdaj šef, kdo je pa hierarhično nižje in seveda ne pozabiti, v poslovnem svetu ne upoštevamo spola in starosti, ampak se res samo pozicijo, hierarhijo.
Torej, če na kratko ponoviva, francoski sistem pravi tako, da je gostitelj obrnjen proti vratom, zato da ima pregled nad vrati.
Nad prostorom nad vrati in sedi na sredini.
S hrbtom
in ravno tako sedi na sredini. Ker glede, tisti, ki vodi sestanek, je pravzaprav oseba, ki narekuje tempo sestanka. Sestanek začne, sestanek zaključi. Mora biti neotesane sogovornike tudi ustavi. Je gostitelj tisti, ki bo določal, kdaj se bodo izmenjali vizitke in na večje število ljudi se vizitke, poslovne vizitke izmenjajo na koncu sestanka, ne na začetku sestanka, ko jih kar frcamo čez mizo in delimo. Vsekakor to ni primerno. Skratka, na gostitelju je čisto vse in zgodba je zelo enostavna, če pridemo v goste, ker se enostavno prepustimo našemu gostitelju in če nam mora biti znanje, kdaj tudi zateji, je zgodba zelo enostavna.
No, morda bi veljalo enkrat posvetiti čas prav tem poslovnim stvarem, zelo zanimive so in, kot ste sami rekli, natančno določene. V poslovnem svetu je manj, se mi zdi, teh premikov kot v zasebnem življenju. Ne?
Ja, prav kaj dosti nič ni, to se pravi, pravila poslovnega protokola so jasna in znana in vsako odstopanje od teh pravil nas prej osmeši, kot pa proslavi.
Tako morda se pred koncem, no se nekaj minut je še časa, še lahko zastavite kakšno vprašanje na 0-1-512-10-00, to je telefonska številka, 0-1-512-10-00 ali pa studio@ognjisce.si. Sicer pa se morda lotiva, zdaj ko sva rekla, jesen prihaja, rutine so tu delovne in tudi drugačne, že prej sva nekaj govorila tudi o točnosti v zvezi s prometom, pa bi se prometu posvetila tudi v nadaljevanju. Namreč tudi tu se zdaj pač vračamo v neko rutino, ceste so polne, vedno bolj ob teh jutranjih konicah, popoldanskih konicah in tudi v prometu velja precej pravil, ne samo tistih čisto prometnih, ampak tudi pravil bontona, pravil obnašanja.
Res je in v avtomobilih na cesti se dogaja marsikaj, tako da se mi zdi, da je vrtanje po nosu še najmanjši problem, pa seveda tudi to ne sodi v avtomobil. Ne? In tako kot pravite, res je, poleg prometnih predpisov smo dolžni upoštevati vse udeležence v prometu, pešce, kolesarje, motoriste in druge voznike. Ampak a ne, tako je hecno, ko vozimo avto, bentimo na pešce, ker se prepočasi premikajo po prehodu za pešce ali pa ravno nastopijo na prehod za pešce, ko se nam najbolj mudi, pa moramo ustaviti. Ko pa smo pešci, pa bentimo zopet na voznike. Torej se mi zdi, da mogoče malce več strpnosti in tolerantnosti do drugega. To se pravi, ne žalimo drugih udeležencev v prometu z besedami, ne? Kletvice, žaljivke, da ne govorim o prostaških gestah. Ne?
Vse to sploh otroci zelo vlečejo na ušesa in kar se Janezek nauči, to potem Janez zna.
Tako, ker je potem to otroku čisto jasno, da neka gesta, ki predstavlja rogonosca, ne? Da ne greva zdaj v podrobnosti trkanje po čelu in podobno, enostavno ne sodi v samo kulturo vedenja na cestah, to se prav tudi ne kričimo na nikogar. Recimo pa pri proslavljanju ali pri čakanju na sopotnike pred čved stanovanskimi zgradbami zlasti, mogoče v jutranjih ali večernih urah, v strnjenih naseljih ne trobimo na vas glasa. Ne. Skratka, strobljanja nikjer ne vzbujamo pozornosti, trobimo le, če s tem opozarjamo na bližajočo se nevarnost. Ne. Potem s kratkim bliskom z lučmi lahko voznika opozorimo, da nima prižganih luči. Tukaj nam policisti naj ne zamerijo, ampak je prav, da se opozorimo kot vozniki. Potem, ali pa če ima nekdo samo priprta vrata, kakšen pas visi od plašča zdaj, ko bo, ali pa da je njegov smerokaz še vedno vključen, prižgan, da vozi že dolgo časa naravnost. Kadar vozimo po glavnih cestah in vidimo na stranskih cestah čakajoče avtomobile, se ustavimo in jim omogočimo dostop na glavno cesto. Ne? Malce pozabimo na pravilo zadrge. Bi bilo prav, da vsake toliko časa spustimo. Kaj pa, če smo mi na tisti drugi strani, torej mislim, da to nam Slovencem, ključno z menoj, če sem čisto poštena, nam gre zelo slabo. In pri parkiranju zasedemo recimo le prostor, ki je namenjen enemu vozilu. Ne? Prek črt, ki označujejo eno parkirno mesto, nimamo pravice parkirati. In veliko krat, saj Ljubljanino zapažam, se zgodi, da skoraj sočasno dva voznika zapazita prost parkirni prostor in prednost ima zagotovo tisti, ki ga je res prvi zagledal, tudi če gre to za sekunda. Ne? Ne moramo, zato ker je nekdo mogoče malček pocašnejši, pa smo mi boljši vozniki, pa se kar zrinemo na to prosto mesto. Torej to
ta
ne velja.
Neusmiljeno včasih.
Neusmiljeno, tako. In seveda prihaja jesen, dež, dežniki in luže.
Aha, no.
Torej, kadar vozimo po mokrih cestah, polnih luž, ne, zmanjšamo hitrost vožnje in pazimo, da ne poškropimo pešcev ob cestah ne, ali pločnikov.
To je tisto, ko rečemo, ne, da se prilagajamo voznim razmeram. Ne samo pri hitrosti zaradi hitrosti same, ampak dejansko, kot ste rekli, ceste nekatere so pač tako slabe, da imajo ogromno luž in tu je treba vsekakor pač paziti. Ne reči, ja, ne morem drugače.
Ne morem drugače, ja. No, pa še ena misel se mi je zdaj utrnila, recimo, ko pa že prijazni vozniki ustavijo pred prihodom za pešce, se pa včasih kakšni pešci res malce preveč počasi sprehajajo, ne, ker klepetajo, pa še to pa bi tudi morali pešci razumeti, če nam je nekdo ne, prijazno ustavil, da mičkom pospešimo korak. Seveda, če ne govorimo o starejših ljudih, invalidih in podobno, ne.
Tako počasi se nama čas izteka, čeprav je tudi v prometu še kar nekaj stvari, ki jih lahko povemo in sicer morda bi se še dotaknila kakšnih prevoznih sredstev, kot so denimo avtobusi, taksiji.
Ja, v taksijih ne bi smeli pozabiti, da sedimo na zadnjih sedežih, do taksijo ne kadimo, to bi morali tudi vedeti.
No, to z zadnjimi sedeži, ne, to marsikoga zbega, ne, hitro skočijo na sprednji sedež, ampak
pravilo
je.
Torej, če smo res edini potnik v taksiju, sedimo na zadnjem sedežu, to se pravi diagonalno do voznikovega sedeža, torej zadaj desno. Ne. Tako imamo pregled dovolj prostora, tudi pogled na taksimeter in tam spredaj ima gotovo šofer še kakšne svoje naprave, tako je veliko bolje, da sedimo zadaj. Ampak tudi taksisti ne bi smeli pozabiti, da ni prepovedano, da odprejo vrata avtomobila, prtlažnik, da nam pomagajo pri prtlagi, da je taksi brezpogojno čist, da tudi sami skrbijo za higieno, čeprav verjamem, da je njihov delovnik dolg, ampak srajca mora biti tudi na koncu dneva čista, vonjav v minus ne sme biti in seveda taksisti si ne morejo in ne smejo privoščiti, da poslušajo glasbo, ki njim všeč, pa predvsem na glas, a ne? Torej, da obremenjujejo s tem druge potnike in seveda ne morejo imeti odprtih oken ali pa preniske temperature, skratka, veljalo bi, da se prilagodijo potnikom.
Velja, verjamem, da bova o tem, kakšno rekla še v eni od prihodnjih oddaj, morda pa se vendarle ustaviva še pri vprašanju, ki je prišlo poslušalke, pa se z njim vrača na tisti pogovor o obiskih, ki sva ga imela prej. Namreč takole pravi, sicer ne vem, če je smiselno vprašanje za bonton, a vendarle pravi poslušalka. Kaj storiti, ko pa dobiš nenajavljene obiske, pa nimaš kaj ponuditi?
To je pa to tisto. To je tisto, jaz zelo dobro razumem poslušalko in ima presneto prav, ne, ker včasih enostavno, da delovnik je dolg in mogoče nisi vtegnil jet v trgovino. In zato, če ljudje pridejo nenajavljene, morajo razumeti, da mogoče tudi ni kozarca vina, ne vem, piva, kakšnega peciva ali kaj podobnega, potem je jasno, da se samo lahko pogovarjamo na kakšna kava, čaj, mogoče, ne, to še imamo na zalogi, ni pa tudi nujno. Ampak, če je nekdo prišel samo tako mimo grede, mislim, da ne mora razumeti, da pač nimamo kaj zaponuditi, zato včasih res bolje, da se najavimo. In pogledajte, če vam nekdo takole pride na vrata, pa nič nimaš, pa mogoče si ravno še kam hotel iti, naj nam ne bo nerodno, da takim obiskovalcem jih sprejmemo sicer prisrčno, veselo, ampak enostavno povemo, da imamo obveznosti še naprej in to morajo pač ljudje razumeti.
In jim morda ponudimo kakšen drug termin srečanja, ne?
Tako, tako. In se bomo takrat bolje potrudili s kakšne domače napravljenim pecivom.
Tako, ja, ja. No, bonton je tu za nas, zato da prav rešuje takšne zadrege, ne, ki v življenju dosti krat prihajajo. Za vse vaše današnje odgovore, gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala in se veselim že naslednje oddaje.
Hvala za povabilo, lep dan.
Vam pa hvala za pozornost, drage poslušalke, spoštovani poslušalci.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.